razvija stranački birokratizam i izdvaja jedna oligarhija, preuski krug upravljača koji u datom trenutku mogu da suprotstave interese stranke demokratskim interesima masa. Ovakva upozorenja su korisna i za svaku stranku i državu da ne bi skliznula u živo blato birokratizma i pretvorila se u sektu koja je sama sebi cilj, a ne sredstvo za ostvarivanje političkih interesa demokratskog društva. Zato je važno da u političkoj stranci i svakoj drugoj organizaciji ne zavlada u potpunosti birokratska rutina i formalizam, da birokratski element ne prevlada u potpunosti u njihovoj organizaciji i ne dovede do ispoljavanja onih negativnih posledica i tendencija koje su s pravom kritikovali svi iskreni protivnici birokratizma, preteranosti birokratskog na štetu demokratskog elementa organizacije. Svaka politička stranka podrazumeva organizaciju, postojanje unutrašnje strukture i izgrađenih odnosa i veza, kako između članstva, tako i samog članstva i rukovodećeg kadra. Istina, partija u širem smislu ne mora da se identifikuje sa organizacijom i tada podrazumeva pripadništvo određenom političkom i idejnom pokretu koji okuplja i aktivira ljude oko zajedničkih težnji, ideja i problema njihovog društvenog i političkog života. No uobičajeno je, kada se govori o stranci, da se ima u vidu da je to organizacija, a ne udruženje, koja je postavljena na određenim principima i ima svoju organizacionu strukturu i izgrađenost. Unutrašnja organizacija stranke proizilazi iz njene funkcije i uloge njenih praktičnih ciljeva i zadataka, ali zavisi i od pogleda i vrednosti ljudi koji je sačinjavaju. No više od svega ona zavisi od principa koji su usvojeni i po kojima je ustrojena. Ti principi se uglavnom shvataju kao organizaciono pitanje i rad na toj unutrašnjoj organizaciji i izgradnji stranke se smatra kao izuzetno značajan politički i partijski rad kome se posvećuju i posebni ljudi u stranci. Po pravilu na svim važnim partijskim skupovima, kongresima i SL, pored razmatranja pitanja politike i strategije stranke razmatraju se i njena unutrašnja pitanja vezana za njenu organizacionu izgrađenost. Poznato je da su naročito marksisti insistirali na ovom pitanju organizacije, pre svih Lenin koji je iskovao parolu organizovati se i koji je bio najodgovorniji za stvaranje boljševičke partije. Ta partija je bila školski primjer čvrste, monolitne i disciplinovane stranke koja je u praksi grubo zloupotrebljena jer se njenom krivicom diktatura proletarijata pretvorila u diktaturu partije i partijskog vodstva. Političke stranke se uglavnom formiraju u izbornim jedinicama, a te jedinice odgovaraju administrativnoj podeli i poklapaju se sa postojećim administrativno-teritorijalnim jedinicama u državi.